Ahoj, ahoj. Vítam vás v 18. časti podcastu Knihokec a tentokrát to bude zo série Knihovýber, takže nejaká konkrétna tematika, o ktorej by som rada porozprávala. Zhruba pred mesiacom, keď som túto časť prinášala v oblasti toho knihovýberu, tak to bolo o mojich nejakých čitateľských začiatkoch, čo som v detstve čítala, čo ma zaujalo, čo som čítať rozhodne v detstve nemala. Ak ste si to ešte nevypočuli, budem veľmi rada za vypočutie, aj za nejakú spätnú väzbu určite, ale poďme teda na dnešnú tému, ktorú už asi v rámci nejakého titulu alebo nadpisu vidíte, ale ja by som vám veľmi rada predstavila svet Murakamiho. Áno, hovorím o japonskom autorovi alebo spisovateľovi Haruki Murakami, ktorý sa narodil v roku 1949. A ja si to nepamätám z nejakého dôvodu, že by som si ho vyhľadávala na Wikipédii a googlila, aby som vám o ňom priniesla nejaké informácie. Je to z toho dôvodu, že Murakami sa narodil v rovnakom roku ako moja stará mama, takže sa mi to nejak spojilo v rámci asociácie a doteraz si to pamätám, takže sa jedná o 49. ročník. Inak čo sa týka ako Murakamiho, čo o ňom spomenúť, študoval v Tokiu, žil takým relatívne takým samotárským nejakým životom, miluje plávanie, miluje behanie, miluje jazz. Dokonca potom bol v rámci knižky Na juh od hraníc, na západ od slunce. Trošku autobiograficky spomenul aj to, keď si otvoril v Tokiu taký jazz bar. V podstate je to klasický bar, hraje tam jazz a môžete si tam dať nejaké japonské whisky a nejaké malé japonské ako pochutiny v rámci jedla. Potom v podstate začal písať a konkrétne o tých jeho spisovateľských začiatkoch sa rozpísal v knižke Spisovateľ ako povolání. A práve to jeho ako objavenie seba samého bolo takým dosť zvláštnym úkazom, pretože on ako písal nejaké poviedky, ale nebolo to ono. Sám cítil, že proste ako v rámci toho písania si nenašiel svoj hlas, ak to tak môžem nazvať. A v podstate ho objavil takým spôsobom, že najprv začal písať v angličtine. A to bolo v nejakých, ja neviem, 80-tých približne rokoch, alebo 70-tých. A čo je o ňom dôležité vedieť, že v tých časoch proste tá angličtina jeho bola veľmi slabá, sám sa k tomu priznáva, asi ak by som ho mala v rámci nejakého hodnotenia ohodnotiť, alebo seba samého, možno taká nejaká B1, takže naozaj taký ľahký podpriemer, ak to tak môžem nazvať. No a on nejaké krátke poviedky práve preložil, respektíve napísal v angličtine, z angličtiny to preložil späť do japonštiny a vtedy proste našiel ten svoj hlas. Alebo proste taký ten svoj štýl. On píše také krátke úderné vety, a hodne ako popisné. Neviem, akým spôsobom ako vyzerali tie jeho prvé poviedky, ktoré naozaj napísal v angličtine, ktoré potom preložil do japonštiny. Ale momentálne, ak si dobre spomínam z tej knižky, tak už tie knihy píše ako výslovne v japonštine a prekladajú sa proste celosvetovo, globálne. Naozaj tie jeho knižky sú a jedným z najväčších bestsellermi a v rámci ako súčasnej japonskej literatúry. No ale poďme teda úplne na začiatok k jeho knižkám. Ja mám tie jeho knižky pred sebou. Konkrétne ich mám nejakých 7 ako výslovne vo fyzikálnej podobe. Ostatné jeho knižky mám v elektronickej podobe v čítačke. Aj tých 7 knižiek on nepíše nejaké proste úplne krátke veci a tenké veci, takže sú to ako celkom také bichle, ak to tak môžem nazvať. Ale prečo práve Murakami a prečo je pre mňa taký blízky? Ja som jeho prvú knižku prečítala v nejakých 19 alebo v 20 rokoch. A jeho takou prvou knižkou, ktorá sa ku mne dostala, bola Norské drevo, alebo teda vyšla v češtine od vydavateľstva Odeon, Norské drevo. Túto knižku K tejto knižke sa u mňa viaže taký príbeh. A v časoch môjho vysokoškolského štúdia som si našla prvú brigádu a hneď z tej prvej výplaty som utekala do košického Artfóra a tam som si konkrétne práve kúpila norské drevo, ktoré som v to leto, keď som si knihu kúpila, prečítala, myslím si, že dvakrát, neskôr ešte tretíkrát a myslím si, že na trojke som skončila. A úplne ma proste ako zobrala tá knižka. To norské drevo je niečo ako z tých jeho realistickejších románov. Ja potom ako neskôr spomeniem aj také jeho magicko-realistické knižky, ktoré má, pretože Murakami je predstaviteľ magického realizmu. Ale to norské drevo ma rozsekalo z toho dôvodu, že sa tam jedná o príbeh mladíka, ktorý je nešťastne zamilovaný do svojej kamošky z detstva. Ale tá jeho kamarátka z detstva je zase nešťastne zamilovaná do mladíka, ktorý je tiež kamarátom tej hlavnej postavy, ale ten ich kamarát umrel v nejakých 16 rokoch a všetci z nich majú depresiu a tá hlavná postava opäť chodí plávať, behať, je samotársky, chodí na nejaké malé pochutiny do tých takých tých tokijských jazzbarov, počúva jazz, počúva vážnu hudbu. A keď rozprávam o tejto charakteristike, v podstate v každej Murakamiho knižke nájdete trošku podobné postavy tomuto. Takže ak vás práve ako bavia takí samotári, myslím si, že Murakami bude takisto baviť vás, pretože vytvára tam taký ako cit, a že keď čítate jeho knižky, všetko iné prestane existovať a vy ste úplne vtiahnutí do jeho knižiek. A to sa mi nestáva u veľa spisovateľov, v podstate Murakami je jeden z nich a Elena Ferrante je druhá z nich, o ktorej som už viac rozprávala v časti Ferrante je láska. Ale Murakami má trošku taký iný štýl. Určite cítiť, že je to muž, že píše ako hodne mužský, aj väčšina jeho postav a hlavných postav sú mužské charaktery a aj tie ženské charaktery tak trošku ako vykresľuje s odstupom. Väčšinou sú to také tajomné ženy, ktoré vždy ukrývajú ešte nejaké tajomstvo, ktoré vedia oveľa viac a skrytú duše ako to, čo prejavujú navonok voči tej hlavnej postave. A je to taký ako zaujímavý ako mužský názor na tie ženy. Ako náhle som si to leto prečítala norské drevo, tak som okamžite utekala opäť do košického Artfóra a nesla som si odtiaľ ďalšiu knižku, a to Kafka na pobreží, ktorá už bola fakt taká viac magicko-realistická. Tam už nájdete také trošku ako absurdné prvky, nadprirodzené bytosti, postavy, nadprirodzené veci, napríklad o nejakých kameňoch, ktoré sa posúvajú a podobne. Kafka na pobreží ma stiahol do seba tak, že som z toho bola absolútne mimo a úplne odrovnaná. Ak by som tie jeho diela mala nejakým spôsobom skategorizovať a keď som si tak nejak ako prešla vydavateľstva a jednotlivé knižky, ktoré boli vydané u nás v Slovenskej republike, ale aj v Česku, tak tu máme vydaných vyše nejakých jeho 31-35 knižiek približne. Niektoré sa prekrývajú, boli vydané aj v slovenčine, aj v češtine. Dokonca som našla jednu knižku, ktorá v češtine ani nebola vydaná, čo ma celkom prekvapuje, pretože Češi sú na tú japonskú literatúru dosť vysadení. Majú na vysokých školách aj veľa odborov, ktoré práve ako sa venujú tej japanológii a japonskej literatúre. A tá knižka, ktorá nebola vydaná ani v češtine, je Tancuj, 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 ale to je momentálne irrelevantné. Poďme teda ďalej ku tým kategóriám, aby som sa proste vôbec nestratila. A čo sa týka tých kategórií, asi by sa tie jeho ako knižky dali rozdeliť do knižiek, ktoré spadajú do kategórie toho magického realizmu. Potom také tie realistické knižky, kde práve už nenájdete nejaké magické alebo absurdné prvky, ako to ja volám. A potom sú tam jeho poviedkové nejaké zbierky a potom je tam ešte kategória o jeho esejach. Čo sa týka tých esejí, tam vydal momentálne dve knižky, ktoré sú preložené konkrétne do češtiny. Jednou z nich je O čem mluvím, když mluvím o biehaní. Ako som spomínala, Murakami je ťažký bežec, beží dokonca maratóny. chodí na maratóny nielen v rámci ako Japonska, ale aj po celom svete, beží bostonský maratón a podobne. V tejto knižke postupne ako rozoberá, akým spôsobom sa musí učiť tej vytrvalosti, ako trénuje, ako to má celé nastavené. Samozrejme má už 70 rokov, takže posledné roky už beží len nejaké polmaratóny, ale je to naozaj húževnatý bežec, ktorý beží za každého počasia, aj v tom Bostone, keď tam napríklad učil a bol tam na nejakom výmennom pobyte. Beží za zimy, za dažďa, za snehu. Proste on si ide svoje. A tou druhou eseistickou knižkou je knižka Spisovateľ ako povolání. Ak vás ako fascinuje ten svet spisovateľov a radi by ste sa niečo buď naučili, alebo sa dozvedeli, akým spôsobom to majú nastavené, určite túto knižku odporúčam. Ak vás takéto nejaké úvahy nudia, akým spôsobom si sadne a píše denne, ja neviem, nejaké 4 strany alebo 5 strán, akým spôsobom k nemu prichádza inšpirácia, prečo píše o jazze, o hudbe, o tých jedlách, o tých samotároch, tak vám túto knižku určite neodporúčam, pretože sa pri nej budete nudiť. Mňa bavila teda veľmi, ale ako vravím, takýto typ literatúry, kde spisovatelia hovoria o svojich spisovateľských skúsenostiach, ma veľmi bavia, takže mňa to rozhodne nenudilo. Poďme k nejakým tým jeho poviedkovým knižkám. Patria tam napríklad poviedkové zbierky s názvom Muži, ktorí nemajú ženy, slovenská poviedková zbierka Slon mizne, poviedka, to je len jedna poviedka, Podivná knihovna, alebo poviedka Spánek, alebo ešte poviedka Birthday Girl, to je normálne ako v češtine, ale nebolo to, ten názov nebol preložený do češtiny, takže toto sú tie jeho diela, ktoré sú teda poviedkové. Čo sa týka tých nejakých ako realistických, tak tam máme napríklad knižky Bezbarvy, Cukuru, Tazaki a jeho léta putování. A potom spomínané Na juh od hraníc, na západ od slnka, alebo teda v českej verzii Na juh od hraníc, na západ od slunce. Toto je moja najneobľúbenejšia knižka, ale keď som si prechádzala nejaké recenzie užívateľov, že ktorou knižkou začať Murakamiho, väčšina z nich práve odporúčala túto knižku, že je to ako dosť útle. A myslím si, že takto na pohľad má 180 strán, ja si to tu otváram, jop, tak má nejakých 170 strán. Nie je taká hrubá ako tie jeho ostatné knižky, ale ja som ju čítala iba raz pred nejakými 10 rokmi a vôbec ma to neláka sa do toho znovu pustiť. Takže neviem, tuto vám asi neodporúčam v rámci prvého prečítania. No a potom medzi tie jeho ako realistické knihy patrí ešte spomínané Norské drevo, ktorým som teda aj začala svoju mániu ohľadom Haruki Murakamiho a asi by som ako Norské drevo úplne ako v pohode odporúčila v rámci nejakého prvého čítania, ale napríklad aj ten Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování by bolo ako dosť fajn v rámci ako prvého prečítania. Takže to boli tie jeho ako realistické knižky. A čo sa týka toho magického realizmu, ja som už spomenula tú knižku Kafka na pobřeží a potom jeho kolosálny epos o troch častiach 1Q84. Je to variácia s názvom Na 1984 od Orwella. Akurát určite to nebude niečo také ako 1984, že by vás ako sledoval nejaký Big Brother a podobne, ale jedná sa o paralelný svet, kde sa spoznáte tak, že ste v tom paralelnom svete, kde sa dostane aj hlavný hrdina a hlavná hrdinka, že na nebi sa objavia 2 mesiace. Nechcem viac prezrádzať, je tam absurdno, je tam magično, občas neviete, čo sa deje, občas pri tých ako postavách robia len úplne nudné, rutinné záležitosti, že napríklad sú zavretí doma. Ale mňa to ako bavilo, pretože napríklad teraz, ak rozmýšľam nad rokom 2020, tak ako tiež sme všetci zostali doma a všetci sme robili tie naše rutinné, každodenné, nudné záležitosti, tak v tejto knižke je tam toho úplne pokrk. Nechcem povedať iné nejaké škarečie slovo, počo. Ale teda situácia je taká, je to veľmi hrubá knižka o troch častiach. Ja som ju konkrétne čítala v elektronickej podobe, čo som aj veľmi rada, pretože keď som videla fyzikálnu podobu tých knižiek v knižnici alebo v knihkupectve, tak som fakt bola rada, že som tie knižky nemusela držať reálne a nosiť ich v kabelke a mať zase úplne pokrivenú chrbticu kvôli tej váhe. Takže Takže jednak V84 určite odporúčam v rámci tých jeho ako magicko-realistických knížiek, ešte napríklad Hon na ovcu. Tá bola ako úplne ujetá knižka, ak to tak môžem nazvať, vydali ho niekedy v 80. rokoch. A potom napríklad Koniec sveta, dúfam, že to česky čítam správne. Proste asi to prečítam po slovensky. Koniec sveta and Hardboiled Wonderland. Oh, to bola zase knižka, kde ste nevedeli, či je to ako vôbec v nejakom reálnom svete, alebo či sa to celé odohráva vo fantázii a toho hlavného hrdinu, ktorý sa stratil v nejakom meste, ktorý je labyrint. Proste ako úplne ad absurdum knižka, ale hrozne, hrozne opäť na zamyslenie, čo tým chcel autor povedať, kde sa to odohráva a aká je tam tá skrytá metafora ohľadom toho, že poznať seba samého, akým spôsobom spoznať seba samého. Proste je tam toľko metafor, čo si tam viete vniesť aj do vlastného života, že by to vydalo aj na nejakých 10 strán, ak by som to mala rozoberať. A potom ešte napríklad nejaká ďalšia knižka z toho magického realizmu, určite napríklad Kronika ptáčka na klíček, ktorá má, počkajte, ja sa po ňu natiahnem a trošku prelistujem, no tak tá má nejakých 700 strán, takže naozaj, naozaj ďalšia taká ako bichlička, celkom veľká. Jednou z takou tých novších knížiek, opäť v rámci toho magického realizmu, ktorú vydal Murakami a bola preložená do češtiny, je Komturová smrť, ktorá bola vydaná pred nejakým, myslím, že rokom alebo pred dvomi rokmi. Opäť sa jedná o dosť drsnú knižku, čo sa týka stranáže. Má zase nejakých 700 strán, ale zase sa čítala jedna radosť. Ale musím povedať, že napríklad tá knižka Komturová smrť mi už prišla takou variáciou na všetky tie jeho ostatné knižky. Takže v rámci toho magického realizmu určite Kronika ptáčka na klíček, 1Q84, Koniec sveta a neb Hardboiled Wonderland a potom ešte napríklad Hon na ovci alebo Kafka na pobřeží. Takže s nimi by som začala. A ešte dodám, aby ste si nemysleli, že mám za sebou celé Murakamiho dielo a 24/7 proste si čítam tie jeho knižky. Nie, dokonca aj ja mám ešte pred sebou knižky, ktoré som vôbec nečítala. Buď som si ich nedokázala zadovážiť, alebo čakám, že mi ich niekto daruje v rámci nejakých narodenín alebo prichádzajúcich Vianoc. Tak uvidíme, nechám sa prekvapiť. No a čo sa týka tých ako neprečítaných knížiek, ešte tam mám jeho román After Dark, ktorý sa odohráva, viem, že v rámci ako jedného večera v Tokiu, ale popravde neviem ani, či je to ako realistická alebo nejaká magická knižka. Potom mám neprečítanú jeho poviedku Birthday Girl. Mám tam potom ešte knižku, ktorú už mám v knižnici, ale ešte som sa k nej nedostala s názvom Po otřesech. Je to opäť taký ako poviedkový súbor až eseje ohľadom veľkého zemetrasenia v Japonsku, ktoré sa stalo pred nejakými, myslím, 6 rokmi, a len nechcem kecať, kde v podstate ako Murakami sa vyznáva zo svojej lásky k Japonsku a ukazuje, ako sa ľudia ako zmierili alebo vysporiadali s tou situáciou neľahkou. A potom približne pred rokom bola na Slovensku vydaná knižka jeho prvých dvoch poviedok, na ktoré sa veľmi teším, a moja kamoška má tú knižku, takže dúfam, že mi ju Dominika požičia, s názvom Počúvaj pieseň vetra / Pinball 1973. Takže na tie jeho ako úvodné poviedky sa teším, pretože práve v tých dvoch poviedkách sa práve na o tie poviedky, ktoré teda najprv napísal v angličtine a potom prekladal do japonštiny a tak našiel ten svoj hlas. Ešte ma okrem toho čaká potom knižka Sputnik má láska, a ešte knižka Tancuj, 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 ktorá teda zatiaľ bola preložená iba do slovenčiny. Myslím, že do češtiny sa bude prekladať buď ešte tento rok, alebo až budúci rok, opäť cez Odeon. A v podstate tá knižka Tancuj, tancuj, tancuj je takým akýmsi voľným pokračovaním knižky Honu na ovce, ale nie je potrebné mať za sebou Hon na ovce, aby ste si ako prečítali Tancuj, tancuj, tancuj. Mňa ešte, čo sa týka Murakamiho, čaká nejakých 7 kníh, ktoré nemám prečítané, a ako vravím, Murakami má momentálne 71 rokov, budúci rok bude mať 72 rokov, takže je veľká možnosť a pravdepodobnosť, že ešte nejakú knižku minimálne 2-3, si myslím, ja sa mu ešte podarí vydať, takže a veľmi, veľmi sa na to teším. A ktorá je teda taká moja obľúbená, ktorú by som si ako nedala pustiť z ruky nikdy v živote? Určite jednou z nich je to norské drevo a kafka na pobreží, ale medzi mojimi ako ďalšími obľúbencami sú rozhodne jednakve 84 a kronika ptáčka na klíček. Takže táto štvorka je takou mojou top štvorkou. Ak by som vám teda mala odporučiť, ktorou knižkou začať, a pre mňa je to rozhodne norské drevo. A po prípade z toho magického realizmu, možno to Kafka na pobreží, relatívne možno ešte bez barvy cukuru Tazaki a jeho léta putování, ktoré boli trošku ako slabšie v porovnaní s tými mojimi obľúbenými dielami, ale myslím si, že takisto ako tak prudko čitateľné, že by nemuseli sklamať. A v prípade, ak preferujete niečo kratšieho, pretože sa obávate, že proste 300 alebo 700 stranové knižky zožerú príliš veľa času, tak v rámci ako uľahčenia a trošku ako nacítenia toho štýlu, ktorý Murakami má, tak určite siahnite po tej nejakej jeho poviedkovej knižke. Fakt veľmi zaujímavá je knižka Muži, ktorí nemajú ženy, po prípade v slovenskom vydaní Slon mizne, ktorá tiež inak nebola preložená do češtiny. Inak čo sa týka tej češtiny, väčšina jeho knížiek je preložená vydavateľstvom Odeon, respektíve väčšina. Všetky české knižky majú práva proste na preklad jeho kníh, takže sú od Odeonu. Ja ich mám veľmi rada, a to z toho dôvodu, že vždy na konci je tam nejaký doslov od toho prekladateľa. Inak väčšina diel od Murakamiho je prekladaná Tomášom Jurkovičom. Skvelý, geniálny ako prekladateľ. No a čo sa týka toho doslovu, väčšinou aj ten doslov teda píše Tomáš Jurkovič a vždy tam dá také ako pozadie. Jednak o tom Murakamim, o jeho diele, o jeho backgrounde, prečo píše tak, ako píše, a čo tam ako v sebe nejak ako má, prečo sú jeho diela naozaj tak ako čitateľné, prečo sú úplne bestsellermi po celom svete a dávajú taký ako pekný literárny kontext za tým jeho dielom. Takže ja mám ako veľmi rada tie jeho české preklady a momentálne ich preferujem trošku viac ako tie slovenské. A čo som ešte chcela spomenúť v rámci Murakamiho a čo je dôležité spomenúť, že má minimálne v Japonsku veľmi veľa kritikov, že nenadviazal úplne odkedy tvorí od tých 70. 80. rokov na tú japonskú tradíciu písania. Pretože sám Murakami, ak aj čítate jeho knižky, veľmi často spomína také tie západniarské veci, napríklad ako hudbu, či už vážnu hudbu, nájdete tam ako nejaké anotácie, napríklad na Rossiniho Strachu zlodejku, alebo na nejaké jazzové skladby. Norské drevo je zase napríklad inšpirované Beatles pesničkou Norwegian Wood. A tí japonskí súkmeňovci mu to veľmi, ale veľmi vyčítajú, že nenadväzuje na tú japonskú tradíciu a že je príliš ovplyvnený s Západom, hamburgermi a McDonald'som. To si robím iba srandu, úplne tam o McDonald's a zmienku nenájdete v jeho knižkách, ale ja ako sa opovážim polemizovať, že aj keď čítam nejaké knižky zo súčasnej, nejakej japonskej literatúry, ale aj keď si to porovnám s knižkami na prelome 19. 20. storočia Kawabata alebo Sanshiro, tak ja tam ako vidím paralelu. Ja si myslím, že Murakami tak veľmi diplomaticky zvládol to preklenutie alebo ten most medzi tou európskou alebo americkou literatúrou a tou japonskou literatúrou, tou tradičnou. Nájdete tam ako lyrické popisy, naozaj taký ako pomalý rozbeh, to sa mi zase ako spája fakt s tou ako japonskou literatúrou, ak si zoberiem aj nejaké staršie 100 a 150 ročné dielo, ale zároveň tam vidíme aj premostenia do tej modernity a opäť ako s tými narážkami na rôzne nejaké diela tých európskych skladateľov alebo na nejaké európske knižky spisovateľov Thomas Mann a podobne. Takže pre mňa rozhodne nezanevrel na japonskú tradíciu. Tak toľko ohľadom nejakého ako krátkeho zhrnutia diel Harukiho Murakamiho. Inak, nie že si ho zmýlite s iným súčasným japonským autorom menom Ryu Murakami, on píše trošku hororovejšie knižky. A jeho som konkrétne nečítala, ale kamarát, ktorý práve študoval japanológiu, mi ho tiež odporúčal. Ja zostávam verná Harukim a jeho magickému realizmu a to musím povedať, že mám magický realizmus až tak neberie. A dokonca som sa pokúšala pred rokmi čítať Markéza a Markéza som nedala. Ale na ňo sa ešte chystám takisto. V rámci magického realizmu ma určite ešte napadá knižka od Isabel Allende, čílskej autorky s názvom, ktorá vydala knižku s názvom Dom duchov. Takže ten magický realizmus sa so mnou trošku tiahne a s knižkami Murakami ho určite nespochybíte. Dúfam, že vás tento krátky prierez dielmi Murakamiho zaujal. Kľudne ma môžete sledovať na Instagramovom profile s názvom Knihokec. Po prípade mi napísať priamo e-mail na knihokec@gmail.com. Budem veľmi rada za nejaké podnety, ďalšie tipy, po prípade nejakú ako diskusiu ohľadom tých diel, ktoré by ste vy odporúčali nejakému Murakami neznalcovi, ktorý ešte od neho nič nečítal, a prečítať ako prvú, ktorá sa vám páčila, ktorá sa vám vôbec nepáčila. A možno ste zrovna anti-Murakamiovci, takže možno vás jeho diela vôbec nechytili. Určite budem rada veľmi za spätnú väzbu. Prajem vám krásny deň, večer, ráno, či už umývanie nejakých riadov alebo pri iba takom klasickom počúvaní niekde v obývačke na gauči. A som rada, že ste si ma vypočuli. Budem sa tešiť na vás o 2 týždne a prajem krásne dni, aj keď trošku v lockdowne, ale snáď nám to zbehne a nejak to spoločne dáme. Čítaniu zdar a vidíme sa, alebo teda počujeme sa znovu o 2 týždne. Majte sa krásne.